Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen.
In studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Dilma Rousseff, presidens Brasiliae, itinere officiali in Finlandiam suscepto, die martis collegam Sauli Niinistö in urbe Helsinki convenit. Colloquia eorum tam ad relationes utriusque civitatis attinebant, quam id agebant, quonam modo opera communis, in scientia, eruditione, arte technologica, inter Brasiliam et Finlandiam promoveretur. Preterea rerum in Ukraina et Syria conditionem deliberabant.
Inter russos et americanos de regulis convenit, quas utraque pars in ictibus a eriis in Syria faciendis observaret. Ni tuntur maxime ut potestas calamitatum et conflictuum ibidem ad minimum redigatur. Timendum enim est nequid tale accidat, cum aeroplana russorum et americanorum in eodem fere spatio a erio impetus bombicos faciant.
Civitates unionis europee efficere conantur, ut Turki impediant ne profugi in Europam confluant. Ministri principes colloquium cum Turkis continuare decreverunt, eo spectantes, ut illi confinia sua custodiant et facultates habeant, ad eos profugos adjuvandos, qui ibidem jam sint. Turki autem suis libertatem syngrafi postulant.
Die Dominico in Helvetia comitia facta sunt, quibus ducenti legati in parlamentum crearentur. Argumentum quo populus maxime ambitus erat, ad questionem de profugis recipiendis pertinebat. Victoriam reportavit factio Helvetiae popularis, ut partes dexteriora petentes ibi nuncupantur. Conciliavit sibi sexaginta quinque sedes.
Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, iranianos hortatur ut supplicia, kve de suis sumpturi sint ad tempus intermittant. Ban eos ad iit quod in Irania intradua septimanas duo juvenes lacveo suspensi sunt. Constat ibidem hoc anno jam plus septingentos homines pena mortis affectos esse.
In Italia venatoribus quot annis tot calamitates accidunt, ut plurimi kives eam occupationem in vetitis numerari velint. Inventum enim est, et jam trikenos homines singulis venandi temporibus vitam amittere. Difficile tamen videtur esse italianis venatu inter tigere, cum deciescentena milia eorum licentiam eius exercendi habeant.
Animi finnorum delectati sunt re atletica quam alisa vainio puella septendecim annorum nuper prestitit. Ea enim mense septembri spatium cursus maratonii, duabus horis triginta tribus minutis viginti quattuor secundis e mensa est. Hoc tempus consecuta ludis olympiis futuris inter esse posset si etate major esset.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.